Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada Zülfüqar Rüfətoğlu. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Qarşıdan gələn yarım saatda nələr eşidəcəksiniz? Ötən həftə Venezuela prezidenti Azərbaycana neft qiymətləri barədə dərdləşməyə gəlmişdi. Ekspertlər deyirlər ki, neftin qiyməti nə Karakas, nə də Bakıdan asılıdır. Bu ay Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov özündən əvvəlki rəhbərliyi ciddi maliyyə pozuntularında ittiham edib. Hələ ki, bu barədə hər hansı tədbirin görüldüyü gözə dəymir. Və Azadlıq Live verilişində eşidəcəkləriniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Proqramımız davam edir. Ötən həftə sonu Venezuelanın prezidenti Nicolas Maduro Azərbaycanda səfərdə olub. Böyük neft ixracatçısı olan Venezuelanın iqtisadiyyatı aşağı neft qiymətləri ilə bağlı acınacaqlı vəziyyətdədir. Bu ölkənin ərzaq mağazalarında bir çox hallarda bəzən çörək də tapılmır. Elə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə də Maduro bu barədə dərdləşib. Bugün bu balans pozulub və neftlə zəngin ölkələr böyük əziyyət çəkirlər. Bu ədalətsizlikdir və bu balans bərpa edilməlidir, deyib İlham Əliyev. O bildirib ki, Venezuelalı həmkarı neft hasil edən bir neçə ölkəyə səfər edəcək. Azərbaycan öz neft hasilatını və ixracını artırmayacağını bir tərəfli qaydada bəyan edir, deyib İlham Əliyev. Bu çox məsuliyyətli bir mövqeydir. Bir daha demək istəyirəm ki, biz bunu bir tərəfli qaydada elan edirik. Hesab edirik ki, digər neft ölkələri də bunu yanaşmaya dəstək verəcəklər və onlar da öz növbəsində oxşar addımlar atacaqlar, deyib Əliyev. Hərçənd, ekspertlərin fikrincə Azərbaycanda son aylar ərzində neft hasilatı təbii səbəblərlə azalır və bu tendensiya yeni yataqlar kəşf edilməsə daha da davam edəcək. Nəysə, siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlu bildirib ki, Venezuela Bolivar Respublikasının prezidenti Nicolas Maduro ölkəsinin problemlərini həll etmək əvəzinə xarici ölkələrə turneyə çıxıb. Bakıya səfər də turne çərçivəsində idi. Siyasi şərhçinin fikrinə görə Maduro'nun səfəri yalnız bir məqsədə xidmət edirdi. Bu da neft amilidir.
Neftin qiymətləri düşdükdən sonra neft istehsalçıları içərisində ən acınacaqlı vəziyyətə düşən ölkə bəlkə də Venezuela-dır. Bu gün Venezuela aclıq və səfalət içindədir. İnsanlar dükkanlarda yeməyə iş nə tapmır. Qonşu Kolumbiyaya qaçırlar ki, bəlkə oradan nəsə ərzaq tapa bilərlər. Və Maduro durumu da dəyişə bilmir. Maduro keçmiş prezident o Hugo Chavez kimi xarizmatik bir figur da deyil ki, hakimiyyətini ciddi qoruya bilsin. Müxalifət çox fəallaşıb, yüz minlərlə insanları küçələrə çıxarır. Parlament müxalifətin nəzarəti altındadır. Impeachment hazırlayıb prezidentə qarşı. Və belə bir şəraitdə Maduro ölkəsinin problemlərini həll etmək əvəzinə xarici səfərlərə turneyə çıxır. Bakıya səfər xüsusi bir səfər deyildi. Yəni bir turne çərçivəsində edilən səfərdir. Neft istehsalçı ölkələrinə çıxır ki, neftin qiymətinin qaldırılmasına güya belə deyək də nəticə olsun. Bəli, Bakıda da görüşlər keçdi. Özü də qeyd etdi ki, 15 saatlıq səfər idi. 15 saatlıq səfəri Bakıya ona görə etməyib. Gəlsin Bakıda iqtisadi əməkdaşlığı haqqında fikir yürütsün. Azərbaycanla Venezuela'ya yatırım qoyandı, onunla əməkdaşlığı edəndi, nə də Venezuela Azərbaycanla əməkdaşlığı edəndi. Ancaq məqsəd neftin qiymətlərinin düşürülməsi üçün Azərbaycanın razılığını almaq ki, istehsalı azalsın. Amma rəsmi başı onun üçün dəfələrlə deyib ki, bunu etməyə hazır. Amma neftin qiymətlərinin enməsi Azərbaycandan asılı deyil. Azərbaycan böyük neft istehsalçıları arasında kiçik oyuncudur. O Maduro Azərbaycandan başqa Səudiyyə Ərəbistanı, Qazaxıstan, Qatar və digər ölkələrə də səfər edəcək. Çünki bu prezident ölkəsindəki iqtisadiyyatı şaxələndirəmiyib. Yeganə problemlər çıxış yolu odur ki, neftin qiyməti qalsın, Venezuela əlavə gəlir əldə edə bilsin. Bu olmasa, aydın kimi, Maduro hakimiyyətini itirəcək. Bu, məncə artıq şəksizdir. Ona görə bu baş verməsin deyə yeganə çarəni bu səfərlərdə və neft istehsalçılarını razı salmaqda görür. Amma yenə də deyirəm, Venezuela prezidenti istəyir deyə neftin qiymətləri dəyişənməz. Burada çox böyük oyunçular var. Bu oyunçular öz aralarında razılığa gəlməsələr, Venezuela prezidentinin edəcəyi bir iş qalmayacaq, amma Azərbaycanın səfərində elə bir nəticəsi olmayacaq.
Erhan Şahinoğlu. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə düşünür ki, Maduro son şansını dəyəndirmək üçün neft ölkələrinə səfər edir. Venezuela prezidenti çalışır ki, neftin qiymətində mümkün qədər bahalanma yaransın. Məhz bu səfərlər və görüşlər özünü xilas etməyə yönəlib. Ekspert onu da vurğuluyor ki, Azərbaycanın neftin qiymətinin dəyişməsində elə bir ciddi rolu yoxdur. Natiq Cəfərli Azərbaycanın neftin qiymətində böyük dönüş yarada biləcəyinə inanmır.
Yarışmaq populist istihar etməz, Venezuela'ya neft ölkələr arasında ən böyük zərbə vuran bir məsələ oldu. Yəni ki, neftin qiymətinin aşağı düşməsi belə bir siyasət aparan, populist və yarışmaq siyasət aparan ölkəyə çox ciddi ziyan vurdu. Və Venezuela'da indi inflasiya artıq 700% son 2-700% keçib, əhalinin sürətlə yoxsullaşması prosesi gedir. Və Maduro da anlayır ki, son şansıdır və əgər bu ilin axırına qədər, əsasən noyabr noxusunda Viyana'da keçiriləcək OPEC toplantısına qədər ciddi qərarlar qəbul olunmasa neftin qiymətləri ilə bağlı, artıq o hakimiyyətini itirmək qorxusu ilə özbəöz qalır. Yəni yeganə çıxışı, yeganə onun xilası neftin qiymətində müəyyən artımların olmasıdır. Maduro hətta hər çıxışında təqribən $80 bir hədəf qiymət kimi göstərir və görünən odur ki, Venezuela $80 o neftin qiymətini satsa bir balaca öz problemlərini həll edə bilər. Amma anlamır ki, Venezuelanın problemləri, elə bizim ölkənin də, Rusiyanın da problemləri, neftin qiymətinin düşməsindən ciddi əziyyət çəkirlər. İdarəetmə sisteminin normal çalışmamasıdır və absurdludur. Böyük büdcə layihələrinin, aktiv layihələrinin həyata keçirilməsidir. İndi Maduro son günlər çox ciddi aktivləşib və həm İstanbulda enerji konfransında iştirak etməsi, Putinlə görüşməsi, Azərbaycan prezidenti ilə görüşməsi və İranla danışıqların aparılması, bunun hamısı Maduro özünü xilas etmək üçün atılacağı addımlara hesablanır. Amma OPEC-in noyabr toplantısına qədər o qədər ciddi hadisələr baş verə bilər ki, Maduro'nun ümumiyyətlə hakimiyyətdə qalmamalı da bu yaxın bir ayda mümkündür. Çünki müxalifətin çox böyük aksiyaları başlayıb və 26 oktyabrda Karakas'da böyük müxalifət aksiyası baş verəcək. Azərbaycana gəldikdə isə Azərbaycan dünya neft bazarında yüzü bir paya malikdir. Yəni biz hasilatımız cəmi 0.6-0.7%-dir dünya neft hasilatının. Yəni Azərbaycanın heç ciddi rolu yoxdur. Sadəcə dünya mediasında ümumiyyətlə neftlə bağlı bu tipli xəbərlər ki, hər hansı bir ölkə bu sazişə qoşulur, neft ölkəsi neftin dondurulmasına razılıq verdi kimi xəbərlər psixoloji bazara təsir göstərə bilər və müvəqqəti də olsa bazarda bir gözlənti formalaşdıra bilər. Mən Azərbaycanın bu sözlü müdaxilədən başqa bir effektinin olmayacağını düşünürəm. Mən inanmıram ki, Azərbaycanın bu prosesdə hər hansı bir formada iştirakı neftin qiymətinə təsir göstərə bilsin. Bugün dünyada neftin qiymətinə ciddi təsir göstərə bilən 3 ölkə var. Səhviyyə Ərəbistanı, Rusiya və Amerika. Rusiya ilə Amerika hasilatı azaltmalıdırlar ki, neftin qiymətini yuxarı qaldırsınlar. Amma burada da başlıq problemi ortalığa çıxır. Özləri neftdən çox asılı ölkələrdir. Əgər hasilatı azaltmalar, qiymətin artması, o hasilatın azalmasını kompensasiya etməyə bilər və bazarlarını itirə bilərlər. Necə ki, bunu 90-cı illərdə Səhviyyə Ərəbistanı yaşadı. 10 milyon barel gündəlik satışdan 4 milyon barelə qədər düşdü, amma neftin qiyməti qalxmadı.
Natiq Cəfərli, Milli Məclisin deputatı Rasim Musabəyev isə deyir ki, Venezuela prezidenti neft ölkəsi olan Azərbaycanla əlaqələrin qurulmasında maraqlıdır. Amma politoloq da deyir ki, bu səfərdən böyük nəticə gözləməyə dəyməz.
Ölkəyə ildə bir 15 dövlət başçısı gəlir. Onun ki, o səfərlərin hansısa əhmiyyəti bir az çox dövlüsün, azdır ancaq. Hər bir halda fərz edirəm ki, Azərbaycan nə qədər geniş əlaqələri, beynəlxalq əlaqələri qursa, o qədər faydalıdır. İndi Maduro'nun doğrudan da indi başı ağrıyır, ancaq hər bir halda Venezuela öz neft ehtiyatlarına görə dünyada birincidir. Azərbaycan bir neft ölkəsi kimi bu cümlədən Venezuela ilə də müəyyən bir əlaqələrin qurulmasında marağı var. Ancaq indi bu səfərin hansı bir böyük nəticə də gözləməyə dəyməz. Yenə deyirəm, bizim buna məqsədimiz yox idi heç bir. Maduro da gəlmək istəyib, dəvət alınıb gəlibdi. Ancaq məqsəd rəsmən ondan ibarətdir ki, bəli, bugün Venezuela'nı ən çox narahat edən məsələ neftin qiymətinin aşağı düşməsidir. Bunlar ki, böhran içindədir və neftin qiyməti qalxmadığı halda fərz edirəm ki, bu hökuməti Venezuela xalqı sil batacaq kənara.
Bu millət vəkili Rasim Musabəyev idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Proqramımız davam edir. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov təxminən 10 gün öncə, oktyabrın 13-də Dəmir Yolçuların Peşə Bayramında onun idarəsində özündən əvvəlki rəhbərliyin ciddi maliyyə pozuntularına yol verdiyindən söhbət açmışdı. Məsələn, yol ayrıcını 29 min manata alıb 56 min manata rəsmiləşdiriblər, deyirdi cənab Qurbanov. 10-12 yaşında elektrovoz və teplovozlar alınaraq Azərbaycana gətirilmişdi. Rusiyada 20-30 il istismar olunmuş, sonradan təmir edilmiş lokomotivlər alınırdı. Başladıq vaqon parkında araşdırma aparmağa, deyən Qurbanov yol infrastrukturunda rabitə sisteminin yox dərəcəsində olduğunu qeyd etmişdi. Bir müddət öncə Azadlıq Radiosu Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti sədrinin səsləndirdiyi məlumatların hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırılıb araşdırılmadığı ilə bağlı Respublika Prokurorluğuna da müraciət edib. Araşdırmanın başlanıb-başlanmamasını öyrənmək üçün qurumun mətbuat xidməti əvvəlcə vaxt istəmişdi, iki gün sonra isə cavab verildi ki, Azərbaycan dəmir yolları ilə dəqiqləşdirək, həqiqətən cənab Qurbanov belə söz deyib ya yox. Maraqlıdır ki, Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti sədrinin söylədikləri ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edilibmi? Cavid Qurbanovun dediyi kimi alınan bir yol ayrıcı az qala iki dəfə baha rəsmiləşdirilibsə, dedikləri araşdırılırmı? Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sözçüsü Nadir Əzməmmədov nəhayət Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Cavid Qurbanovun söylədiklərinin korrupsiya faktı olduğunu deyə bilməz. Onun açıqlaması mətbuat üçündür. Mənim bu haqda məlumatım yoxdur, deyib sözçü.
Mən cavab verə bilərəm bunu. Korrupsiya olmağı mən necə bilərəm ki, bu korrupsiya? Onu rəsmiləşdirməsi mətbuat bilir. Mən onun bu haqda məlumatım yoxdur. Mən hüquq idarəçiliyəm ki, mən onu bilirəm. İdarədə iş qaldırırsa, onu da məlumat verir. Bilmir, amma elə bir şey yoxsa, mən deyəmər, bu fakt deyil. Onu mən açıqlama verə bilmərəm, mən bunun axtı məlumatı olmayan şey, necə məlumat verir? Cavid müəllim olacaq, xıbarda yüzüyündə şükür olacaq. Onda zəng edər üçün deyərik.
Azərbaycan Dəmir Yollarının sözçüsü Nadir Azməmmədov. Millət vəkili Zahid Oruc isə deyib ki, Cavid Qurbanovun mövqeyini şübhə altına almağa əsas yoxdur.
Hörmətli Cavid Qurbanovun açıqlamasında başlıca hədəf köhnə rəhbərləri ittiham etmək, onları məhkəmənin mühakiməsinə çıxarmaq deyildi. Ümumən, haradan hara gəldiyimizi dəyərləndirmək üçün. Əlbəttə, sizin dediyiniz məsələnin o nöqtəsi tamamilə başa düşüləndir ki, hər bir halda əvvəlki illərdə dəmir yol sisteminə ayrılan vəsaitlərlə bağlı bir tərəfdən təyinatından kənara çıxmalar baş verib də, həmçindən rəqəmlərin şişirdilməsi gerçəkləşibsə, buna yönəlik real hüquqi davalar açılmalıdır və çox mümkündür ki, məhkəmə və prokurorluq orqanları yəqin ki, həmin açıqlamanı özləri üçün də mühüm bir çağırış, müraciət və fakt kimi də qəbul etsinlər. Ancaq bunların xərclənməsi necə olub, bunun monitoringi qarşımızda statistik olaraq durmadığından mühakimə yürütmək istəmirəm. Bir daha söyləyirəm ki, əlbəttə mənə indiki halda kəsindir hakimliyi etmək ki, əvvəlki illərdə nə qədər problemlər olub. Lakin bunlar var, danılmazdır. Gerçəkdən də keçmiş dövrdə dəmir yol sistemində çox böyük problemlər mövcud olubdur. Amma konkret məsuliyyət məsələsi isə böyük mühafizə orqanlarının işidir və düşünürəm ki, hörmətli Cavid Qurbanov məsələni işləşdirərkən, onu mediaya çıxararkən də bu məqamları nəzərə almamış deyil. Mənə gəlir ki, əgər konkret faktlar varsa, şübhəsiz ki, buna dairdə məsuliyyət olmalıdır. Yəni, Cavid Qurbanovun mövqeyini şübhə altına almağa əsasımız yoxdur. Həm də o bir tərəfdən də burada maraq və yaxud da ki, niyyət nədən ibarət ola bilərdik. Ona görə də konkret əgər dövlət büdcə vəsaitləri öz təyinatı üzrə xərclənməyibsə və həmçinin külli miqdarda vəsaitlər talanıbsa, buna görə də əlbəttə məsuliyyət olmalıdır. Amma
bu millət vəkili Zahid Orucudur. İndi isə növbədə Azadlıq Live proqramıdır.
Salam,
Qrantların bir pəncəri sistemi nə deməkdir? Xaricdən qrant almaq asanlaşacaqmı? Azalıq layiqla baxırsınız, bizimlə qalın. Nardarın içində peşəkar futbolçular da dindirilib. Azərbaycanda anemiya xəstələrinin sayı artıb. Son 4 ildə azı 10 min nəfər. Botanika bağında Cəlal Əliyev gülür. Məhkəmədə yenə vəsatət qaldırılıb ki, polisin Mehriban Əliyevanı təhqir etməsi iddiası araşdırılsın. Söhbət Nardaran işi üzrə məhkəmədən gedir. Oktyabrın 24-dündəki prosesdə bəzi futbolçuların da adı hallanıb.
Nardaran içindəki məhbuslar yenə birinci xanımın adını hallandırıb. Vəsadət qaldırıblar ki, Mehriban Əliyevanın ünvanına təhqirandı sözlər işlədən polis əməkdaşları cəzalandırılsın. Oktyabrın 24-də keçirilən məhkəmədə təqsirləndirilən şəxslərdən Cabbar Cabbarov bu barədə vəsadət qaldırıb. Deyib ki, həmin şəxslərin kimliyini, ifadələrini hakimlərə desələr də heç bir tədbir görülmür. Burada dəfələrlə demişik ki, bandatdildə bizə işgəncə verən Kərim Əlimərdanov, İbrahim Kazımov, Mehriban Əliyevanın ünvanında söyüş söyüblər. Mən vəsadət verirəm ki, həmin şəxslərin barəsində tədbir görəsiniz. Əgər bundan imtina etsəniz, İlham Əliyevə məktub yazacağam ki, xanımının təhqir olunması məsələsini örtbasdır edirsiniz. Bizə verilən işgəncələri araşdırmırsınız. Heç olmasa bunu araşdırın. Hakimlər məhkəmənin sonunda bütün məsələlərə münasibət bildirəcəklərini deyiblər. Prosesdə Sabunçu rayon polis idarəsinin əməkdaşları da şahid qismində dindirilib.
Müdafiə tərəfi də qeyd etdi ki, yəni bu şəxslər tərəfsiz bir ifadə vermirlər. Onlar sadəcə müstəntiqin hazır ifadəsi, yəni şablon şəkildə yazılı ifadəyə gedib imzalarını atıblar. Ona görə o şəxslərdən şahid olmaz və şahid qismində dindirməsini etiraz etdi və onların şahid statusuna xitam verilməsini barədə vəsadət qaldırdı. Məhkəmə həmin vəsadəti baxılmamış saxladı.
Məhkəmədə o da məlum olub ki, bəzi peşəkar futbolçuları da istintaq zamanı dindiriblər. Çünki onlar 2015-ci ilin avqustunda Müsəlman Birliyi Hərəkatının təşkil etdiyi futbol turnirində iştirak ediblər. Məhkəmə oktyabrın 26-sında davam edəcək. Ötən il noyabrın 26-sında Nardaran qəsəbəsində keçirilən xüsusi əməliyyatda ikisi polis olmaqla 6 şəxs həlak olub. Rəsmi bilgilərə görə Müsəlman Birliyi Hərəkatının 70-dən çox tərəfdarı həbs edilib. Onların daha yüngül maddələrlə ittiham edilənlərinin məhkəməsi başa çatıb, həmin şəxslər 1 il 6 aydan 6 il 6 aya qədər həbs cəzası alıblar. Hərəkatın rəhbəri Talib Bağırov və daha 17 nəfər saxlanılarsa, qətildə, qanunsuz silah saxlamaqda və daha bir çox ağır cinayətlərdə ittiham edilir. Təqsirləndirilənlər bu ittihamları rədd edir. Onlardan ifadələrin işgəncə altında alındığını bildirirlər.
Prezidentin yeni fərmanı QHT-lər üçün yaşıl işıqda yoxsa yox? Hökuməti tənqid edənlər deyir ki, fərman real olaraq heç nəyi dəyişməyəcək. Fərmanına görə qrantların bir pəncərə sistemi yaradılıb. İnsan Hüquqları Klubunun sədri Rəsul Cəfərov indi evdə bəzi könüllü işlər görür. Layihə həyata keçirə bilmir, qrant ala bilmədiyinə və ofis kirayələyə bilmədiyinə görə. Onu 11 ay həbsdə saxlayıblar, iqtisadi cinayətlərdə ittiham eləyərək. Rəsul Cəfərov deyir ki, yeni fərman onun və başqa qeydlərin işini asanlaşdırmayacaq.
Əslində, burada bir pəncərə sistemindən söhbət getmir. Çünki bir pəncərə sistemi olur ki, bütün qeydiyyat məsələsi və yaxud qeydiyyatdan irəli gələn məsələlər bir quruma tapşırılmalı idi. Amma burada biz görürük ki, bir qurum yox, elə əvvəl olduğu kimi 3 qurumdur. Və bu fərman 2017-ci ilin yanvarın 1-dən faktiki olaraq tətbiq olunmağa başlayacaq. Və biz dəqiq bilmirik ki, bunun tətbiqi hansı istiqamətdə olacaq. Çünki bu fərmanın tətbiqindən qabaq qeyd etdiyim məhdudiyyətlər aradan qaldırılmalıdır. Yəni, qeyd etdiyim məhdudiyyətlər varsa, söhbət əslində burada bir pəncərə sisteminin qeydiyyatın aparılmasının mümkünsüz edir.
QHT-lər onların qrant almasına mane olan daha önəmli məsələlərin hələ də açıq qaldığını deyirlər. Məsələn, birincisi, Maliyyə Nazirliyi hələ də qrantlara rəy verməlidir. Başqa sözlə, qrant vermək istəyən tərəf özü hansı QHT-yə istəsə qrant verə bilmir. Buna Nazirlik qərar verir. İkincisi, xarici donorlar hələ də qrant vermək üçün Azərbaycanda qeydiyyata düşməlidirlər. Prezident Vahid Pəncərə sistemi haqqında fərman veribsə, bu deməkdir ki, QHT-lərin işini asanlaşdırmaq barədə siyasi iradə var. Bunu isə QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü Əl-Məmməd Nuriyev deyir. Bildirir ki, QHT-lərlə bağlı müsbət qərarlar davam edəcək.
Biz qanunvericilikdə dəyişikliklərin davam etməsinin tərəfdarıyıq və bu istiqamətdə də təkliflərimiz var. Burada daha da bu qanunvericilikdə müəyyən dəyişiklik edilərindən sonra bu prosesin ümumiyyətlə hər kəs üçün o imkanlar veriləcəkdir. Üçüncü, başqa ayrı-ayrı donorlarla müvafiq sənədlərin imzalanması prosesi ilə bağlı təkliflər də vermişik və bu da diqqətlə öyrənilir. Memorandumların imzalanması məsələsi ki, müxtəlif böyük donorlar var, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Bundan bağlı da təkliflər vermişik. Hökumət də bu məsələni öyrənir. Mən ümid edirəm ki, bu istiqamətdə də müsbət addımlar davam edəcəkdir.
Azərbaycanda 2700-ə qədər QYT var. Onlardan 50-yə qədəri daha fəal ictimai fəaliyyətlə məşğul olur. 2014-cü ildə təxminən 40-a yaxın yerli və xarici QYT-yə cinayət işi açılmışdı, hesablarına həbs qoyulmuşdu. Onlar əsasən hökuməti tənqid edirdilər. Həmin il bəzi QYT rəhbərləri həbs olundu, bəzilərinin ölkədən çıxışına qadağa qoyuldu. Onların çoxu bu ilin əvvəlində azadlığa buraxılıb. Bir çox QYT-lər fəaliyyətini dayandırmalı olub. Məsələn, Hüquq Mühafizəçiliyi Təşkilatı, Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi və s. QYT-lər haqqında cinayət işi hələ də bağlanmayıb. Azərbaycanda anemiyalı xəstələrin sayı son 4 ildə 10 min nəfər artıb. Ekspertlər səbəblər sırasında səhv qidalanmanı önə çəkir.
Anemiya qan azlığı. Azərbaycanda anemiya ilə xəstələnmə halları artıb. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, ötən il ilk dəfə anemiya diaqnozu qoyulan xəstələrin sayı 2012-ci ildəkindən 10 min nəfər çoxdur. Komitənin bu ilin avqustunda açıqladığı rəqəmlərə görə, 2015-ci ildə əhalinin hər 100 min nəfərindən 480-nə ilk dəfə bu diaqnoz qoyulub. Anemiya uşaqlar arasında da artıb. Azərbaycanda ilk dəfə anemiya diaqnozu ilə qeydə alınmış 18 yaşa dək uşaqların sayı 2011-ci ildə 20.425 nəfər idisə, 2015-ci ildə bu göstərici 28.018 nəfər olub. Anemiyanın müxtəlif səbəbləri ola bilər. Tibb eksperti Adil Qeybulla Azərbaycanda anemiyanı özəlliklə düzgün qidalanmama ilə bağlayır.
Beynəlxalq ekspertlərin apardığı araşdırmalarda da qeyd olunmuş ki, Azərbaycanın anemik xəstələrin sayı çoxdur və bu xəstələr əslində adekvat qidalanmamaqdan anemiya olurlar. Daha çox qidalanmaya və qida keyfiyyətinə bağlı olan məsələdir. Bu hər halda bir siqnaldır.
Adil Qeybulla əlavə edir ki, gerçək durum statistikadan daha pisdir. Azı bu statistika ancaq müayinədən keçənlərin sayı əsasında hazırlanır. Anemiya xəstəsi olub həkim müayinəsindən keçməyənlər də var. Anemiya ilə xəstələnmə hallarının qarşısını almaq üçün ölkədə ərzaq təhlükəsizliyi, ərzaqın standarta uyğunluğu, ölkədə dərman təhlükəsizliyi, içməli suyun keyfiyyəti təmin olunmalıdır.
Elə uşaqlar da var ki, xəstəlik bir kənara həm də yoxsulluqdan əziyyət çəkir. Yarı ac, yarı tox böyüyür. Amerikalı ictimai fəal yoxsulluqdan əziyyət çəkən uşaqlara yardım eləmək istəyib. Ayaqqabı düzəldib paylamaqla. Bu elə belə ayaqqabı deyil, uşaqla birgə böyüyür. Təşəbbünün isə tarixçəsi var. İzləyək.
Bu uşaqların sevincinin bir səbəbi var. Onlar böyüyəndə bu ayaqqabılar ayaqlarına dar olmayacaq. Bu xüsusi ayaqqabılar 5 ölçü böyüdülə bilər və heç vaxt yeyilib dağılmır.
So it grows in 3 places.
Bu ayaqqabıların burnu, böyürlərini və dabanını xüsusi kəmər vasitəsilə böyütmək olur. Ayaqqabının altı preslənmiş rezindən düzəldilib, avtomobilçinin kimi. Üstü isə yüksək keyfiyyətli dəridir. Ayaqqabını fikirləşən Kenton Lee uşaq evində könüllü kimi çalışıb. Bir dəfə orada ağ paltarlı qız gördüm. Onun ayaqqabıları ayağına çox kiçik idi. Ayaqqabıların ucu kəsilmişdi və oradan qızın barmaqları çıxırdı. Onda mənim ağlımdan belə bir şey keçdi. Ayaqqabılar ayaqla birlikdə böyüsəydi, gör necə gözəl olardı. Arzunu gerçəkləşdirmək bir o qədər də asan olmayıb. 2009-cu ildə Kenton Lee Because International adlı qeyri-kommersiya şirkəti açır. Onun ofisindəki bu ayaqqabılar hər dəfə ona üzərinə götürdüyü məsuliyyəti xatırladır.
I told myself I would not get.
Layihəni işə salmayınca özümə ayaqqabı almayacağına söz verdim. Bu ayaqqabıları mən 5 ildən çox geyinmişəm və istehsal başlayan kimi gedib özümə təzə ayaqqabı aldım.
Then I finally got some new shoes.
Bu günə qədər Because International tərəfdar şirkətlərin köməyi ilə 70 ölkəyə 50 mindən çox ayaqqabı göndərib. Ayaqqabılar 2 ölçüdə buraxılır. Balaca 4-9 yaşlı uşaqlar üçün və böyük 9-14 yaşlı uşaqlar üçün.
The majority of our shoes are going to East Africa.
Ayaqqabılar əsasən Şərqi Afrika, Kenya, Uganda, Etiopiya və s. ölkələrə göndərilir. Amma Mərkəzi Amerika'ya da göndərilir. Məsələn, Haiti, Nikaragua.
Some of the Central American countries as well.
Li deyir ki, bu cür ayaqqabılar uşağı təkcə qorumur. Bu həm də onun ləyaqət hissini artırır. Onun məqsədi dünyada daha çox uşağa kömək etməkdir.
Akademik Cəlal Əliyev, akademik Akif Əlizadə. Akademiklərdən danışmayacağıq, botanika bağındakı çiçəklərdən danışacağıq. Bunların bir-birinə nə dəxli var, izləyək görək. Olur ki, Bakının səs güyündən yorulunca istirahat etməkdən ötürü hansısa güşəyə çəkilmək, elə paytaxtaca təbiətin gözəlliyini hiss etmək ehtiyacı yaranır. Beləcə, elə meqapolis olmağa üz tutmuş Bakıdaca gəzməli, dincəlməli yer axtarışı başlanır. Çox ev ki, göz və könül oxşayacaq bağlar barmaqla sayılan qədər azdır. Parkların çoxu ağacdan yoxsul, sadəcə soyuq mərmərlə bəzənmiş durumda. Əlac qalır mərkəzi nəbatat bağına.
Bu səsli küylü şəhərin içində elə bir ki, cənnətə düşürsən. Amma arzularımız da olardı çoxlu. Yəni ki, buranı daha çox güllü çiçəklə eləmək olardı. Bizim Bakımızın gözü olan nəbatət bağıdır. İnşallah yəqin ki, ona da bir nəzər salarlar.
Bura olmasın. Bura çox güman xarici ölkələrdəki botanika bağları ilə müqayisə ediləcək durumda deyil. Amma yenə də sakinlər kasıbın olanından deyərək bu bağın müsafiri olurlar.
Buranın ərazisi çox iridir. Gezmək mümkündür. Çox vaxt çaşırsan da bilmirsən, ha tərəfdən gedəsən. Bura bir bələdçi olsaydı daha yaxşı olardı. Həm də balaca bir maşından insanlar aparıb gətirərdilər.
Çox ev, parklardakı sünilik artıq burada ayaq açıb. Yeniliklərin çoxu təbiilikdən uzaqdır. Uşaqların təhlükəsizliyi də diqqətdən kənarda qalıb. Hətta əylənmələrinə heç bir şərait yaradılmayıb. Əvvəllər uşaqlara yeləncəklər olsa da, indi onlar da tarixə qovuşub. Yeniliklərdən qızıl güllər də payını alıb. Gül adlarına baxın. Cəlal Əliyev, Əsmin müqaviləsi, Akif Əlizadə, Əhliman Əmraslanov.
Əslində hər şey yaxşıdır, amma yenə də oturacaq yerlərin çox olmağı daha yaxşı olardı. Yəni, istirahət eləyənlər biri gəlir oturur, o birisi ayaqüstə qalmasın. Yəni, hamı bizim kimi özünə pleçad gətirmir yerdə oturmağa, amma oturacaq yerlər olsaydı daha yaxşı olardı.
Nəbatat bir başqa adıyla botanika bağı medianın da gündəmindən düşmür. Gəh bağdakı ağacların kəsildiyi deyilir, gəh hansısa söküntü işlərinin aparıldığı yazılır. Mərkəzi Nəbatat bağının rəhbərliyi bu məsələlərlə bağlı Azadlıq Radiosuna danışmağa vaxt təyin etsə də, sonra bu fikirdən daşındı. Bunun səbəbi də suallar da cavabsız qaldı.
Maltada təyyarə qəzası olub, ölənlərin sayı açıqlanıb. Qəza haqda ziddiyyətli məlumatlara da aydınlıq gətirilib.
Oktyabrın 24-də səhər Maltada kiçik sərnişin təyyarəsi qəzaya uğrayıb, 5 nəfər ölüb. Şahidlərin sözlərinə görə təyyarə havaya qalxdıqdan az sonra sağ qanadı üstə yerə sırpılıb. Hadisə yerinə dərhal həkimlər, xilas edicilər və polislər göndərilib. İlk olaraq məlumat yayılıb ki, ölənlər arasında Avropa Birliyinin sərhədlərin təhlükəsizliyi üzrə agentliyi Frontex-in əməkdaşları da var. Amma Frontex Twitter hesabında belə məlumatları təkzib eləyib. Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə rəsmisi Federica Mogherini də bu uçuşun Avropa Birliyinin fəaliyyəti ilə heç bir bağlılığı olmadığını bəyan edib. Malta Times saytı ölənlərin Fransalılar olduğunu yazır. Bu təyyarə qəzası 2-ci Dünya müharibəsindən sonra cırtdan ölkə Maltada baş verən ən ciddi qəza hesab olunur. Qəzaya düşən kiçik mühərrikli təyyarə 10 nəfər daşıya bilir.
Bugün nə sizə deyəcəklərimiz, çatdırmaq istədiklərimiz bunlardır. Sizin də bizə sözünüz varsa, şərhlər bölümünə yazın. Çəkdiyiniz maraqlı video və fotoları WhatsApp ünvanımıza ya da Facebookumuza yollayın. Dərdinizi qaynaq xəttimizə danışın ki, səsiniz eşidilsin. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisələr rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportora göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Və Azadlıq live verilişi də burada başa çatır. Studiyada sizinlə Zülfüqar Rüfətoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın.